Die Here is altyd op sy troon. Op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u Here. Want u Here laat die wat vra na u wil nie in die steek nie. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Voor ons nou saam lees uit die woord van die Here, gaan ons nou saam bid. Miskien moet ek net op hierdie punt sê, dat ons so 'n bietjie van 'n oomblik van stil word gaan hê na die preek. So ek het nie vergeet om die wet te lees nie. Dit gaan dan ook daardie rol vervul. So moenie daaroor bekommerd wees nie. Ons gaan mettertyd daarby uitkom wel. Maar kom ons maak nou net ons oë toe en ons praat met die Here. Hemelse Vader, U dankbare kinders wil vir U loof en prys. Ons wil, Here, U naam groot maak, omdat U God is wat luister na U kinders. Omdat U die koning is, soos wat ons sopas gehoor het uit daardie versie van Psalm 9. U die koning is, Here, wat op U troon sit en wat in beheer is. En omdat U dit goed gedink het, om in U groot genade, ook hierdie afgelope week of wat, U hand vir ons oop te maak. En vir ons wêreld, Here, wat so swaar gekry het onder die droogte, water te gee. Baie, baie dankie daarvoor. Here, dankie dat ons weet, en dat ons het ook daarin kan sien, dat U skepping nog altyd vir U belangrik is. Here, elke mossiekie wat daar buite fladder, U ken hulle almal, want U het hulle gemaak. En U is ontsaglik lief vir hulle, en vir die plante, en vir ons. Dankie Here dat dit ons troos is, dat ons weet Here, dat as U die mossietjies bewaar, hoeveel te meer sal U nie vir ons sorg nie. Dankie dat U dit ryklik doen. Dankie Here dat elkeen wat ons, van ons wat hier sit, vanoggend toonbeelde is van U genade en van U sorg. Dat U altyd daar is. En Here dat U eindeloos betroubaar is. Dat ons nooit verniet na U roep, of nooit verniet vir U soek nie. Ons loof U daarvoor. Want Here, ons sien ook ons eie onbetroubaarheid, so dikwels raak. En dan staan ons verstom, Here, omdat ons net op geen manier pas by ons Vader nie. Omdat ons wat so mooi besluit om in U voetspore te loop, toch so telke male weer ook ons eie pad loop. Ons eie koppe stamp. Ons kom vanoggend terug na U toe, om net aan U voete te kom sit. Dankie dat daar vergifnis is in die bloed van Jesus. Dankie Here dat U, soos wat U die verlore seun ontvang het, so U ook het telkens vir ons weer terug ontvang, en vir ons omarm, en net bly is. Ons is weer waar ons hoort. Here, ons wil vanoggend in besonder dink aan baie van ons lidmate met wie dit nie goed gaan nie. Ons het net nou maar 'n lang lys gelees, Here, 'n lys wat waarskynlik te lank is om regtig die name in te neem. En Here, ons weet dit is maar die punt van die ysberg, want daar is baie ander lidmate wat ook swaar kry. En ons harte gaan uit na hulle toe vandag. Dat U tog op 'n besondere manier by hulle teenwoordig sal wees, en vir hulle sal troos. En ons wil bid, Here, dat U hulle name op ons harte sal druk, sodat ons sal weet waarheen U ons roep, om te gaan troos en te gaan versterk. Wys vir ons, Here, waar U vir ons wil gebruik, ook in hierdie week wat kom. Maar Here, as ons so bly is oor die reën, en so lekker in ons beddens lê, en luister hoe drup dit buite op die dak, dan gaan ons harte ook uit, Here, na baie mense vir wie die reën nie goeie nuus is nie. Mense wat in moeilike omstandighede bly en wat swaar kry in hierdie tyd van die jaar, ook kindertjies, Here, en ons bid spesiaal ook vir hulle. En ons bid, Here, vir hierdie land van ons, wat soveel uitdagings het rondom sy infrastrukture en sy voorsiening vir mense wat swaar kry. En ons bid, Here, vir wysheid, vir mense wat die regte besluite moet neem. Help ook vir ons, dat ons ook ons rol sal speel waarvoor U vir ons roep. Ons bid vir oggend, Here, vir baie van ons lidmate wat bevoorreg is om met vakansie te gaan. Daar is van hulle, Here, as ek so na hulle geluister het in die afgelope week, wat verskriklik wyd gaan draai. En ons wil bid dat U asseblief U hand oor hulle sal hou in hierdie vakansietyd. U vir hulle veilig sal bewaar en lekker uitgerus terug sal bring. Ons bid ook in besonder vir Jandre en sy gesin, wat ook so bietjie lekker gaan vakansie hou het. Here, baie dankie vir sy entoesiasme wat hy ingedra het hier in ons gemeente en in ons kollegaskap. En ons bid dat hy lekker sal herlaai en weer met nuwe ywer terug sal kom. Maar ons bid ook, Here, vir elkeen wat hier by die huis is, dat U vir ons 'n lekker rustige tyd sal gee. 'N Tyd om ook in besonder saam met U deur te bring en bewus te wees van U teenwoordigheid. Dankie dat ons Bybels het, dat ons vanoggend saam kon bring kerk toe, en dat ons daaruit kan lees nou, en hoor wat U vir ons sê. Baie dankie, Here, dat hierdie geen gewone boek is, wat in mense nou maar net lees en toemaak, en weer neersit en vergeet nie, maar dat dit die lewende woord van God is. Die woord, Here, wat inderdaad verandering bring, oral waar dit gehoor word. Laat dit ook inderdaad so by ons wees, Here. En spreek, Here, want U dienskneg en U diensmeisie luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, so 'n paar weke gelede was dit Pinksterafsluiting en julle sal dalk onthou dat ek toe nou by die geleentheid vir julle so klein bietjie ietsie gedeel het oor hoe dit soms gaan wanneer 'n dominee sy preek maak. Ek weet lidmate dink baie keer, jy het mos nou 7 jaar geleer, so jy het baie boeke. So jy sit nou maar daar en haal 'n boek af en so gaan jy nou maar aan en aan, maar baie keer is dit nou nogal 'n stryd. Chris sal daarvoor kan instaan. Hy is nou my enigste kollega wat hier is vanoggend. Hy sal daarvoor kan instaan en sê dat dit soms 'n moeisame pad is wat jy saam met die Here loop. En dat die Here jou soms op verrassende wee stuur, wat jy nie regtig gedink het sou wees nie. Dit was inderdaad mos nou so destyds met die Pinkster afsluiting, wat die preek op die oomblik heeltemal iets anders gesê het, as wat ek begin sê het, en dis reg so, dit moet so wees, want die Heilige Gees is mos nou eindelijk die een, wat die woord vir ons bring. Maar nou wil ek, hoekom ek nou die storie julle herinner daaraan, is dat hierdie afgelope week ook iets baie interessants gebeur. Ek is op die oomblik met my senior Bybelstudiegroep besig met 'n Bybelstudie oor die eerste 50, as ek reg is, psalms. En ons is nou baie ywerig besig met die psalms, en so nou die dag was een van die psalms waarby ons stilgestaan het, was by psalm 9, en ek onthou ons het 'n baie lekker bespreking gehad oor psalm 9, en toe op die ouwe het dit een van die tannies, wat ek nou nie sal probeer onthou wat die een het was nie, het 'n baie oulike insig gehad oor psalm 9, wat sy met ons gedeel het, en toe sê ek vir hulle, hy weet jy, dit is nou vir my so wonderlik, ek wil dit eintlik graag preek. Ek wil eintlik baie graag, ek dink dis iets wat gesê moet word in die gemeente. En ek het nou nogal so rukkie daarmee rondgeloop en gedink daaroor, maar dis toe nie my preekbeurt nie, so dit het nou so 'n bietjie vervaag met ter tyd en so in die week maak ek die leesroosterboekie oop en ek kyk wat is ons preek nou vir Sondag en toe sit vir Psalm 9. Toe besef ek dit is nou soos die Here werk. 'N mens hoor soms geluide wat mense sê, hulle wonder of die Here daarom nou deur die leesrooster kan werk en of dit nou nie maar 'n mense ding is nie. As ek ooit gewonder het, dan sou dit vir my die antwoord gegee het. Die Here is groter as wat ons dink. En hy werk op maniere wat wonderliker is as wat ons dink. En so met apologie aan al die senior Bybelstudiegroeplede wat die storie nou al gehoor het, gaan ons vanoggend 'n bietjie stil staan by Psalm 9. Die geluk is ek weet julle vergeet ook meestal daar baie gou, so dis alright, ons kan dit maar weer doen. Vriende, ek lees vir julle uit Psalm 9. Die opskrif daar is vir die koorleier op die wysie van by die dood van 'n seun, 'n Psalm van Dawid. Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel, oor u wil ek my verblij en vrolik wees, u naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe u verskyn het, het my vyande gevlug, hulle het gestruikel en omgekom. Toe het u op die troon gaan sit het, as betroubare regter, het u aan my reg laat geskied. U die nasies met vernietiging gedreig, die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis, dis klaar met die vyand, daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes, niemand dink eers meer aan hulle nie. God is altyd op sy troon, op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense, hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat die naam bely op u, want u Here laat die wat vra na u wil nie in die steek nie. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy dade, hy dink aan die onskuldiges en wreek hulle dood. Hy verontagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Wees my genadig, Here. Aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het, wat u wat my terugruk uit die poorte van die dood. Dan kan ek van u roemryke dade vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat u gegee het. Die nasies het in die gat geval wat hulle self gegrawe het. Hulle voete is vasgevang in die net wat hulle gespan het. So het die Here hom bekend gemaak. Hy het reg laat geskied. En die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. Die doderyk is die bestemming van die skuldiges, van al die nasies wat aan God nie dink nie. Waarlik, die behoeftiges word nie altyd vergeet nie. Nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is vrugteloos wees nie. Gryp tog in, Here, sodat die mens om nie verhef nie. Laat die nasies voor u tereg staan. Vervul hulle so met vrees, Here, dat hulle erken dat hulle net mense is. Ek dink die belangrikste versie, die sleutelversie van hierdie hele psalm, is waarskynlik vers 8, wat sê, die Here is altyd op sy troon. Die Here is altyd op sy troon. Ons lees net eers tot sover uit die woord van die Here. Jy vriende, hierdie afgelope week het ek, toe ek nou met hierdie psalm weer besig raak, het ek weer gedink aan een van my ou professore daar op kweekskool, baie jare terug, en hy het die twyfelagtige voorreg gehad om ons te leer preek, en jylle kan nou net dink wat sy stryd dit was, want jylle hoor hoe klink ons as ons daar uitkom, en hy het vir ons baie waardevolle insigte geleer oor die prediking, maar een van die dinge wat nou al die jare nog by my bybly, wat hy vir ons gesê het, is die belangrikste deel van enige preek, is die inleiding. Dis verskriklik belangrik dat jy op die regte noot begin, dat jy dadelik mense se aandag trek, want as jy nie dadelik hulle aandag trek nie, dan verloor jy hulle, en dan luister hulle net glad nie verder na jou nie, dan gaan hulle so in 'n zone in, en dink oor al die goeders van die naweek, en ek wil nie, jy moet dink oor gister nie, glad nie. So dit is verskriklik belangrik, dat 'n mens op die regte noot begin, met jou preek, of wat jy ook al, wat er story ook al, as jy jou vrou wil oortuig, dat dit tyd is om 'n nuwe kar te koop, enige sulke goed wat jy moet doen, ne, jy moet op die regte noot begin, dan kom jy op die oond by die regte punt uit. Maar nou kry jy 'n stuk soos Psalm 9 in die Bybel. En dis net wat my laat wonder het in hierdie week wat verby is. Want ek lees Psalm 9, nou ons weet allemaal die eerste stukkie was nie oorspronkelijk deel van die Psalm nie, ons weet ook, dis nie noodwendig David wat het geskryf het nie, dis maar sy naam wat daar aangekoppel is, maar daar staan woorde wat ek nou nogal gedink het, sjoe, ek weet nie of dit die regte plek is om 'n Psalm te begin nie. Daar so staan, hierdie lied wat nou volg, moet gesing word op die wysie van, by die dood van 'n seun. Liewe land, ek persoonlik ken nie die lied nie, ek is half bly daaroor, maar ek ken nie die lied nie, maar as ek dit sou lees, sou ek dadelijk wonder, of 'n mens die rest van die psalm ook wil lees. Want dit klink vir my asof dit 'n besondere, treurige lied kan wees. Dis duidelik nie 'n baie opgewekte, opbouende, vrolike lied nie. En dis nou die noot waarop ons psalm begin. Dit kan jou sommer by voorbaat laat besluit, hierdie gaan 'n baie swaarmoedige psalm wees. En dan gaan jy sommer net omblaai na psalm 10 toe, en eerder dit lees. Maar as jy nou nog wel jou moed by mekaar skrap, en jy besluit, jy gaan nou maar vasbyt met psalm 9, en jou oë dwaal so oor die tekst, dan kan jy dalk nou net die by vers 14 jou oog val, en jy sien die skrywer vertel van die ellende wat daar oor sy pad gekom het. Hoe swaar hy kry. Want sê hy, daar is mense wat om haat, en om die hele tyd probeer bykom. En jy is half magteloos daaroor, en ek en jy het onmiddellik sympathie met die arme ou, want ons besef, dis een van die slegste goed wat een mens kan oorkom. Is as jy in goeder trou optree, en mense verdraai jou woorde, en hulle probeer jou bykom, omdat hulle een of ander motief teen jou het. Ons weet, hoe moeilik kan sulke mense dit vir jou maak. So teen die tyd is ons nou al baie seker, dat psalm 9 gaan 'n swaarmoedige klaaglied wees. Dit gaan 'n lied wees oor mense se venyn, mense wat ander mense seer maak. Dit gaan nie 'n lekker psalm wees om te lees nie. Ons weet dit sommer, dis wat kom. En vriende, dan verras hy ons. Want dan, vriende, sommer al hier by vers 2, waar die psalm begin, wanneer David hierdie psalm begin, wat op hierdie swaarmoedige wysie gesing moet word, begin hy met hierdie woorde, met my hele hart wil ek u prys, Here. Van die magtige reddingsdade vertel, oor u wil ek my verbly en vrolik wees. Ek wil u naam besing, o Allerhoogste. Dit het jy nie verwag. Kijk, dit het ek nie sien kom nie, want David klink hier vir my glad nie baie ellendig nie. En as jy wonder hoe jy dan nou die kloukie hier by die oor moet kry, en of hier nie dalk 'n bietjie van 'n deur mekaar spul kom nie, dan kom jy op die ou end by hierdie vers wat ek net vir julle onderstreep het, vers 8, die sleutelvers. En dan begin jy verstaan. Hy mag nie verstaan hoe David het reg kry om positief te bly. Hoe David het reg kry om nog altyd die Here te loof en te prys en vrolik te wees. Want jy sien, ten spyte van sy omstandighede, weet David iets wat al die verskil maak. David weet iets wat alles wat met hom gebeur in 'n ander lig stel. Wat onmiddellik vir hom 'n ander perspektief gee daarop. En wat weet David? David weet, dat die Here altyd op sy troon sit. Met ander woorde, ons God is koning. En dit maak al die verskil. Ons God is koning, en ons God is in beheer, en ons God luister na sy kinders. En op sy tyd gee hy vir hulle uitkoms. En vriende, dit is mos nou presies wat ons ook weet. Dat ons 'n God het, wat in beheer het, en wat uitkoms gee. Want die waarheid is, dat dit mos nou presies is, wat ons hier in die Weskaap ook ervaar het. Want ons ouens, wat die ongelooflike voorreg het, dat ons mag in die Weskaap bly. Daar is ouens wat in Gauteng moet bly, hoor. Maar ons het die afgelope jaar, wat het ons iets leer verstaan van wat het is om in nood te wees. Om magteloos te wees. Ons het benoud toegekyk hoe dat ons damme net al hoe leer en al hoe droër word. En water net al hoe skaarser word. En verlede winter het gekom en gegaan en nooit regtig uitkoms gebring nie. En dit was wonderlik om te hoor hoe vindingryk die mense geraak het in die proses. Ons het later op allerhande maniere begin leer hoe om water te bespaar en hoe om mooi daarmee te werk. Ons het geleer wat beteken grys water. En hoe ons dit kan gebruik en En nog altyd het ons gesien hoe vrek alles in ons tuin. Ons het baie planne gemaak. Ons het selfs groot tanks opgesit by ons huise, maar dit het min gehelp, want die reën het weggebly. En daar was niks. Daar was niks wat ons daaraan kan doen nie. Ons was magteloos. En die hele tyd het ons dag zero sien naderkom. Ten spuite van al die gebede wat opgegaan het. Ten spuite van al die bijeenkomste, al die bidde af reën wat gehou is, het die reën weggebly. Mens noem dit nood. Want daar was niks wat ons kon doen daaraan nie. En toe, so week of wat gelede, het dit begin reën. En elke oggend het ek my reënmetertjie gaan leegmaak, en later was ek ook nou nie so vreeslik opgewonde, as daar minder as 10 mm in was. Ons het baie gauw bederf geraak. En verder het ek in die koerant gekyk, na die prachtige foto's, van hoe die water begin instroom, in die Theewaterskloofdam in. En ons het allemaal WhatsApps gekry, op ons selfone. Van mense wat sê, prys die Here, hoe wonderlik is die Here nie, kyk wat het die Here gedoen, kyk hoe voorsien die Here vir ons, kyk hoe goed is ons God vir ons, hy het ons gebede verhoor, en hy het voorsien. En wat toe? Wat het toe gebeur? Die hele tyd, vriende, wat ons in die greep van hierdie verskriklike droogte was, het ons baie gereeld vir mekaar gesê, die Here wil vir ons iets sê deur hierdie droogte. Die dominees het dit byna elke Sondag gesê, as hulle op die kansel kom, en waar predikers ook al gepraat het, het hulle dit gesê. Die Here wil vir ons iets leer, as ons net wil agterkom, as ons net wil luister. En so sit ek toe nou, in my studeerkamerkie in hierdie afgelope week, en ek wonder, of ons gehoor het. Ek wonder of ons geleer het, wat die Here vir ons wou leer. Wat het jy geleer uit hierdie droogte? Het ons hoegenaamd enig iets geleer? Ek weet, ons het geleer wat die waarde van water is. Ek weet, ons het geleer dat het 'n fantastiese, wonderlike gawe uit die hand van die Here is, dat daar min goed in hierdie lewe is, wat so kosbaar is soos water. Ek weet, ons het dit geleer, en ek hoop, ons sal dit nooit vergeet nie. Ek hoop, ons gaan ons grijswaterkies aanhou gebruik. Wat 'n enorme gawe uit die hand van die Here is elke druppel water nie. En ons het allemaal geleer om groener te lewe. Maar my vraag is eindelijk, wat het ons as gelowiges geleer? Hoe het ons gegroei deur hierdie droogte? Hoe is jy nou op 'n ander plek as waar jy was 2 jaar terug toe dit ook gereën het? Hoe is ons anders daarna? Hoe lewe ons anders? En weet julle, ek dink nogal op Psalm 9 kan ons bietjie daarmee help. Want ek kyk na hierdie selfde vers, wat destyds vir David ook nie laat kyk het na sy omstandighede. Hierdie versie wat ek vir julle gelees het, hierdie vers 8 was staan, die Here is koning, die Here is steeds op sy troon, hy is in beheer, hy is die wonderlikste, hy luister na ons, hy is nie 'n koning wat daar ver sit, en nie 'n saak het met sy onderdane nie, hy is by ons betrokke, elke keer wat jy met hom praat, luister hy na jou, hy hoor jou woorde, al lyk ons omstandighede nie altyd daarna nie. Want het is so, dat ons in hierdie lewe groot droogtes ervaar. Somtyds is dit fysiese droogtes, maar somtyds ook op ander terreine, waar ons met ons hande in ons hare sit, en nie weet na watter kant toe nie. Daar is baie dag zeros, wat vir ons lê en loer in hierdie lewe. Maar as daar een ding is wat jy moet geleer het, dan is dit dat ons Here is koning. Ons God is in beheer. Hy is steeds in beheer. Vind jy, as ons nog 'n droë winter gehad het, soos die vorige een, dan sou God se skepping baie swaar gekry het. Dit sou droewig gegaan het. En God se kinders sou saam met die diere en die plante gelei het. Maar God het dit nie toegelaat nie. Hy het die hemel vir ons oopgemaak en vir ons reën gegee. Dit waarna ons waarvoor ons al so lank al vra. Ons God is koning. Dit is die een ding, vriende, waaraan ons mekaar nooit genoeg kan herinner nie. Ons moet dit vir mekaar sê. En jy moet dit oor en oor vir jouself sê. Sodat dit later deel van jou lewe raak, sodat dit later jou uitkyk op dinge begin verander, soos dit Dawid se uitkyk op dinge verander het. Wanneer dinge vir jou donker lyk, dan moet jy dit vir jouself sê. God is koning op sy troon. Afsukkel ek dalk op die oomblik om dit te sien. Al is daar baie dinge wat vir my na die teendeel lyk, God is op sy troon. God is koning. Ons kan onsself nie genoeg daaraan herinner nie. Ook daardie tye wat die Here ver voel. Wat dit vir jou voel asof jy nie kontak maak met hom nie. Wanneer dit vir jou regtig donker begin raak. Ons God is koning en hy het beloof dat hy sy kinders nooit sal vergeet nie. En dat niemand hulle uit sy hand uit sal ruk nie. Niemand. God maak nie ligtelike beloftes nie. Hy maak nie beloftes en vergeet dan daarvan, soos ons soms doen nie. Hy staan by sy beloftes. Dis hoekom hier in Psalm 9 staan, vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug. 'N skuilplek in tyd van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u, want u Here laat die wat vra na u wil nie in die steek nie. En dis net daar waar ek toe nou vassteek. Want is dit nie dalk die sleutel nie? Is dit nie dalk die sleutel van hierdie verskriklike droogte nie? Is dit nie dalk presies wat ons moes leer nie? U laat die wat na u wil vra, nie in die steek nie. Die wat na u wil vra. Is dit nie wat ons moet leer nie? Ons wat so vergeet het om na die wil van die Here te vra. Ons wat so onafhanklik, so selfstandig geraak het. Was dit nie God se plan, dat ek en jy net moet 'n slag magteloos staan? Dat ek en jy net moes besef, selfs in 2018, met al die tegnologie tot ons beskikking, kan ons dit nie laat reën nie. Was dit nie God se plan dat ek en jy moes magteloos staan en geen ander raad hê as om na God te draai nie? En dan is die groot vraag, het ons toe die les geleer? Of gaan ons maar net weer aan? Ons het mos nou ons sin gekry. Die wêreld daar buite is sopnat. Is ons nie al klaar weer besig om die volgende droogte nodig te maak? En dit sal so tragies wees. Dit sal so tragies wees. As hierdie droogte gebreek is en al die lesse daarvan net versand en wegraak. Asof daar nooit 'n droogte was nie. en ons net niks geleer het daaruit nie. Dit sal so tragies wees as alles net verniet was. Ek en jy moet opnuut leer dat God op sy troon is. En dat ons mense is. Maar dat ons vir God kan vertrou. Maak nie saak wat is ons omstandighede nie. Maar dan moet ek en jy loop in die voetspore van Jesus. Ons moet leef in die voetspore van Jesus. Dan moet ek en jy weer leer wat dit beteken om sy wil te soek. En sy wil te doen, al vra dit wat van ons. Dan moet ek en jy weer leer om regtig afhanklik van hom te begin lewe. As ons dit nie leer nie, was die droogte te vergeefs. Dan was dit werklik sinneloos. Ek wil vir julle geleentheid gee om net stil te raak voor die Here. Ek het net al gesê, ek gaan nie die wet lees nie, want hierdie is die moment waar ek graag wil hê, ons moet net 'n oomblik kyk na onsself. En vra, wat is dit wat die Here vanoggend vir my wil sê? Ek gaan net so 'n minuut of wat van stilte gee. Hemelse Vader, die slegste ding wat van hierdie droogte gesê sou kon word, is as gesê kan word dat ons niks daaruit geleer het nie. En daarom kom ons vanoggend om te vra, Here, dat U tog sal besig bly met ons. Ons wat U kinders is, maar ook hierdie land van ons. Dat U ons sal leer wat dit beteken, dat U op die troon sit. En dat U 'n toevlug is vir almal wat in nood is. Here, ons wil vra dat U die pad saam met ons sal loop in hierdie week wat kom. En sal gee dat soos by die natuur daar buite nou 'n nuwe begin ervaar, omdat dit vir die eerste keer in 'n baie lang tyd nat is. Dat ook ons in ons lewe 'n nuwe begin saam met U sal ervaar. Ons kom vra daarvoor, Here. Ons kom pleit daarvoor, ons kom stel onsself oop daarvoor. Kom deur U Heilige Gees en gee ook U geestelike reën in ons lewe. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.